Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Жыйырма жетинчи январдагы укук турууну баштайбыз. Саламатсызбы? Балыкчыда секилекти милицияга таандык автоунаа коюп кеткен окуяга байланыштуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев кармалды.
Байке, кыз сүзүп алып турсуз дедим. Маскен вообще сүйлөгөн жокмун дечи.
Соңку 4 айда курулушта кырсыктан 4 адамдын өмүрү кыйылганы айтылууда. Буга ким жооптуу?
Көзөмө жокто эскерткенге карабай туруп ушундай иштерге барганга ошо стратегиялык компаниянын өзүн шалак кылууга болот эсептейм.
Февральда Шинжаң Уйгур автоном районунда мусулмандардын жүрүм турумун көзөмөлгө ала турган атайын жобо иштей баштайт. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ошондой эле эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз ханым Гүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Балыкчыда окуучу кызды сүзүп кеткен жол кырсыгына байланыштуу шаардын ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. 26 январда түш ченде Балыкчы шаарында жол боюнда турган 12 жаштагы окуучу кызды автоунаага коюп кетип, ал видео камераларга түшүп калган. Кырсыктан кийин Балыкчы шаарындагы аймактык тескөөчү милиция кызматкери рульда ал болгонун айтып, күнөөнү моюнкаларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар автоунааны ал эмес, агасы Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Осмонбаев башкарып баратканын айтып, окуя болгон жерден качып кеткен деп нааразы болушкан. Милиция кызды сүзүп кеткен машина Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө тиешелүү автоунаа болгонун ырастаган. Ошондой эле ички иштер министрлиги кырсыкка байланыштуу Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев менен анын милицияда иштеген иниси кызматтарынан бошотулганын кабарлады. Автоунаа сүзүп кеткен кыз учурда Балыкчыда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Эсине келип сүйлөп калды. Анын абалы оор, бирок туруктуу деп бааланууда. Башкы прокуратура бул факты боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, 2023-жылдын 9 айында 4800 жол кырсыгы катталып, андан 489 адам көз жумган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болгонун билдирди. Бул тууралуу ал 27 январда Ош облусунун Кара Суу районунда соодагерлер менен жолугушуу учурунда айтты. Ал Матраимов көптөгөн ишканаларды, курулуш жер тилкелерин, завод, фабрикаларды алып койгонун кошумчалады.
Матраимовго азыр издөө жарыяланды. Ош облусунун тегерегиндеги, Кыргызстандын тегерегиндеги бардык мал мүлкүн алабыз Кыргызстанга. Бир сотур жерин калтырбайбыз.
Атайын кызматтын башчысы мамлекет ачык жана таза иштеген ишкерликти колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле Матраимовго байланыштуу Ош облусу боюнча 50 жакын ар кандай мамлекеттик органдардын жетекчилери кызматтан алынганын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын орун басары Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берилгени 26 январда белгилүү болгон. Ташиев былтыр ноябрда Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. Матраимов акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек, анын азыр кайсы жакта экени белгисиз. Атайын кызматтын төрагасы ушул эле күнү Ош облусундагы Кара Суу базары толугу менен мамлекеттик менчигине өтө турганын айтты.
Кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардыгын тартипке салабыз. Ал жерлердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң чоң мындай соода борборлор түзүлөт. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соода борборлорунун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз.
Ташиев курулуш иштери боюнча иштер жаз келери менен башталарын, биринчи соода борборлору ушул жылдын күз айларында бүтө турганын кошумчалады. УКМК 26 январда Кара Суу базарынын аймагында жайгашкан Жээнбеков базарынын директору кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалымат кызматы анын кармалышы боюнча түшүндүрмө берип, базар башчысы соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултуп келгени аныкталганын маалымдаган. Ош облусундагы Кара Суу базарынын айланасында тараптардын талашы көптөн бери болуп келе жатат. Буга чейин соттун 2 инстанциясы Кара Суу базарын мамлекетке алуу боюнча мамлекеттик мүлк агенттигинин пайдасына чечим чыгарган. Палестин автономиясында жана Газа тилкесинде иштеген Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгыштагы Палестин качкындары боюнча агенттиги өзүнүн бир нече кызматкерин иштен алганын жарыялады. Алар 2023 жылдын 7 октябрында Хамас тобунун Израилге жасаган чабуулуна катышкан деп шектелүүдө. Улуттар Уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттигинин жетекчиси Филипп Лазарини билдиргендей, кол салууга бир нече кызматкердин катыштыгы бар экендиги тууралуу маалымат агенттикке Израиль бийлиги тарабынан берилген. Агенттик иликтөө иштерин баштады. Террордук актыларга катышкан агенттиктин ар бир кызматкери жоопкерчиликке, анын ичинде кылмыш жоопкерчилигине тартылат, деди Лазарини. Лазарини Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерешке агенттиктин кызматкерлерине коюлган өтө олуттуу айыптоолор тууралуу маалымат берди. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согуштук аймакта жайгашкан орус армиясынын санын 600 миң киши деп айтты. Бул армиянын штаттык санына дээрлик жарымы жана келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерлердин расмий жарыяланган санына дээрлик барабар. Путин студенттер менен жолугушууда орус армиясынын согуш жүрүп жаткан аймактагы механизми такай түзөтүүгө муктаж экенин айтты, деп жазды ТАСС. Согуш аймагы чоң, дээрлик 2000 чакырым, механизм абдан чоң, деген Путин. Путиндин баасын көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эмес жана бул чыныгы сандан айырмаланышы мүмкүн.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Балыкчыда 12 жаштагы кызды милицияга таандык автоуна коюп кеткен окуяга байланыштуу Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев кармалды. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, Осмонбаев менен кошо анын милиционер иниси да иштен бошотулуп, тергөө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилген. 26 январда түш ченде айдоочу Балыкчы шаарында жол боюнда турган окуучу кызды сүзүп качып кеткен кыз азыр ооруканада. Теманы аймактан кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова улантат.
Ич эле сүзүп туруп качып кетиптир болчу.
Балыкчы шаарында автоуна сүзүп кеткенден кийин оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткан 12 жашар Фатиманын ата-энеси түнү менен оорукананы айланчыктап жүрүштү. Кыздын апасы Жаркын Максатбек кызы буларды айтты.
Мектептен чыгып, апа, барат алмаз үйгө деп чалган акыркы жолу. Андан кийин эле бир 15 жыл алып дейин кызыбыз сүзүп кетти, деди.
26 январда түшчөндө Балыкчы шаарында жол боюнда турган 12 жаштагы окуучу кызды унаа коюп кетип, ал видео камераларга түшүп калган. Окуядан кийин Балыкчы шаардык аймактык тескөөчүсү милиция кызматкери рульда ал болгонун айтып, күнөөнү мойнуна аларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар автоунааны ал эмес, агасы Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев башкарып баратканын айтып, окуя болгон жерден качып кеткен деп нааразы болушууда. Ысык-Көл облустук милициясы кызды сүзүп кеткен машина Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө тиешелүү унаа болгонун ырастады. Кырсыктын күбөсү Мирлан Аянбаев буларды айтып берди.
Байке, кыз сүзүп алып турсуз дедим. Маскен вообще сүйлөгөн жокмун да. 2-3 жолу айттым, байке сүзүп алып турсуз десем, мен чолпонтадан сүзүп алдым деп ошондот.
Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча маалымат таратып, Бектур Осмонбаев да анын милиция иниси да жумуштан алынганын кабарлады. 27 январга караган түнү бул кырсыкка Бектур Осмонбаевдин тиешеси бар жогун так билүү үчүн Балыкчы милициясынын алдына 50 тургун чогулган. Аларга шаардык улуттук коопсуздук комитетинин башчысы чыгып, милициянын жетекчиси изделип жатканын айткан. Ал арада башкы прокуратура Балыкчы шаарында окуучу кызды автоунаа сүзүп кеткен факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 144 беренеси коркунучта калтыруу, этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирген жоосун менен кылмыш иши козголгонун кабарлады. Облустук прокуратура жогорудагы кылмыш иштер тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ысык-Көл облустук башкармалыгына тапшырды. Жабырлануучу кызын атасы Максатбек Байгазиев мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү талап кылууда.
Өзүн милициянын сотруднигу болгондон кийин токтоп туруп алып келип больницага тез жардам кылып койсо жакшы болмок, мен деле эчтеке мындай буга чейин барбайт болчумун.
Жол кырсыгын адилет карап берүүнү талап кылган тургундар 27 январда да Балыкчыда кайрадан чогулду. Чогулгандарга Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арныбекулу да келди.
Кызыбыз боюнча да маалымат берип коелу, кызыбызга да кирип чыктык. Азыр мына мамасы менен да жолуктук, мамасына да айттым кандай иштер болуп атат, саат сайын жарым саат сайын мага маалымат берип туруңуз деп мен ватсабымды бердим. Кудай буюрса жакшы карап атышат. Жакшы, мына ошого жакшы караган себептен өзүнө келип азыр мына сүйлөп калыптыр. Азыр мына апа суу ичем деп суу ичти,
Кыз эсине келип сүйлөп калганын, учурда абалы оор бирок туруктуу деп бааланып жатканын Балыкчы шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунун директорунун орун басары Алмаз Кенжебаев Азаттыкка билдирди.
Все понимает, все кушает, анализы в пределах нормы произведены, обследование КТ и головы, и грудной, и малого таза. Данных за прям острую хирургическую острую патологию нету, то есть ушибленные только мягкие ткани, патологии внутренних органов не выявлены.
Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Ош шаарында 23 январда Карагай курулуш компаниясында иштеп жаткан 27 жаштагы жигит 8-чи кабаттан кулап көз жумган, анын өлүмү Оштогу курулуш тармагындагы коопсуздук чаралары кандай сакталган деген суроону кайрадан козгоду. Соңку 4 айда курулуштагы кырсыктан 4 киши каза болгону айтылууда. Курулуштагы кырсыктын себептерине ким жооптуу? Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу даярдаган макаланы угалы.
Ошто 8-чи кабаттан кулап каза болгон 27 жаштагы жаранын сөөгү 25 январда жерге берилди. Маркум Оштогу Карагай курулуш компаниясында иштеп жаткан. Милиция бул кырсык боюнча кокустук беренеси менен кылмыш ишин козгоду, дейт Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков.
Азыр эми текшерүү иштери жүрүп жатат, анын кулап кетишинин негизги себебин аныктоо максатында.
Маркумдун жакындары кырсык боюнча үйүн кат элек. Ошто декабрь айында курулушта иштеген жаранын башына курулуш ташы түшүп кетип көз жумган. Мындан башка 2 адам ооруканага түшкөн. Октябрь айында лифтке кыпчылып бир жаран көз жумса, ноябрь айында бийиктен кулап дагы бирөө мерт кеткен. Мындай окуялардын арты көп учурда маркумдун жакындары менен курулуш компаниянын өкүлдөрүнүн ич ара сүйлөшүүсү менен чечилип келет.
Бүгүнкү күндө шаардык ички иштер башкармалыгында 2 иш тергөөдө турат. Бул баягы Карагай курулушту кошуп айтканда, ал эми катталган 2 факт боюнча ошо каза болгон балдардын тууган уруктары, ошо курулуш компанияларынын эч кандай дооматы жок, айта турган сөзүбүз жок деп туруп тосма арыз жазып туруп, ошол тосма арыздын негизинде кыскартылган.
Жогоруда болгон окуя боюнча Карагай курулуш компаниясынын өкүлдөрү маалымат берүүдөн баш тартты. Анын себебин алар мындай түшүндүрүүдө.
Бул кырсык болду. Мамлекет өздү эле кырсык деп жарыялады. Эми иликтеп атышат. Үмүт биздин правактар, техника безопасности, эмгек миграция эмгек мыйзамы боюнча департаменттен комиссия түзүлдү. Ошол учурда биз комментарий бере албайбыз.
Акыркы жылдар Ошто курулуш жанданып, көп кубаттуу үйлөр көп түшүүдө. Учурда Ошто 72 көп кубаттуу турак жай салынып жатат. Курулуш тармагындагы эксперт Нурбек Байетовдун пикиринде:
көзөмөл жок деп айтышка болбойт. Көзөмөл бар дагы, күндөлө көзөмөл кылган адам карап отурбайт экен да ал жерде. Даже мен деле как автобуска назорчу менен карап отурбайм да, кечке 8 саат эмне болуп атасың депчи. Рас, ошону биз жукту мисалы үчүн автобуска назор жокто же көзөмөл жокто эскерткенге карабай туруп ушундай иштерге барганга, значит ошо статьянын компаниянын өзүн шалак кылууга болот эсептейм.
Милиция берген маалыматта адам өмүрүн алган окуялар Ихлас, Артфин, Gold City курулуш компанияларында орун алган. Мындан сырткары Ак Кеме, Салам Глобал компанияларына тиешелүү болгон турак жайларды курууда 2 бала кырсыктап бактыга жараша аман калган. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынын Оштогу кызматкерлери айып пулдарды салган жана эскертүү каттарын жолдогонун айтып жатышат.
Биздин башкармалык тарабынан курулуп аткан көп кубаттуу курулуштардын компанияларынын директорлоруна, ээлерине, прорабтарга приписанияда көрсөтүп жазып беребиз. Ошо курулуштун балдарын сактагыла деп. Мындан көп өтпөй эле 2 ай мурун курулуш эрежелерин сактагыла жана ошо курулуштун айланасындагы тосулган тосмолорду, объекттин паспорту тууралуу бардык Ош шаарында курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөргө ар бирине билдирүү тарап чыккабыз.
Курулушчулардын укугу тебеленип, арыздаттануусу кароосуз калган көрүнүштөр ондоп саналат, дейт тармакты ичинен билгендер. Ош облустук кесиптик кошуунун өкүлдөрүнө курулуш тармагындагы эмгекчилерден өткөн жылы 53 арыз келип түшкөн. Эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө кызматынын түштүк региондор аралык башкармалыгы курулушта каза болгон 27 жаштагы жарандын өлүмү боюнча комиссия түзөрүн айтып жатат.
Өлүм менен коштолгон бөдө кырсыктар биздин борбордук аппараттын буйругу менен комиссия түзүлүп бекитилет да. Анан биз азыркы учурда ошол сообщениялардын бүт маалыматтарды борбордук аппаратка билдиргенбиз. Азыркы учурда борбордук аппарат тарабынан приказ чыгып азыр комиссия бекилип атат. Комиссия бекилип келсе эле Бишкектен келип териштирүү иштерин башташат.
Кыргыз өкмөтү 1-январдан тартып Кыргызстанда курулушка болгон талаптар, лицензия берүү шарттарын өзгөрүп жатат. Мыйзамсыз курулуштар жана бүтпөй калып үлүшчүлөр менен соттошкон мисалдар бар. Бирок курулуштагы коопсуздук жатында маселе көп деле көтөрүлбөйт. Адистер курулушта иштеген жумушчулардын коопсуздугун сактоо боюнча дагы катаал талаптар болушун эскертүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантып эл аралык темага өтөбүз. 1-февралдан тартып Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном районунда бул аймактагы мусулмандардын жүрүм турумун көзөмөлгө ала турган атайын жобо иштей баштайт. Документке ылайык мындан ары мечит куруп ажылык сапарга барып диний билим алам дегендердин баары жергиликтүү бийликтен уруксат алууга милдеттүү болушат. Жаңы жобо чөнтөк телефондо же компьютерде диний мазмундагы файлдарды сактоого тыюу салат. Эксперттердин пикиринде расмий Бээжин мындай жаңы эреже менен Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушун мыйзамдаштыруу аракетин көрүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Шинжаң Уйгур автоном районунун дин иштери боюнча жобосун былтыр жыл соңунда бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйынынын аталган аймак боюнча туруктуу комитети кабыл алган. Мыйзам сыяктуу эле күчкө ээ болгон бул жаңы документке ылайык бир дагы уюм, бир дагы адам диний ишмердүүлүктү ишкердикте же маданий багытта колдоно албайт. Мисалы, үйлөнүү үлпөтүн же маркумду акыркы сапарга узатууну бийлик аныктап берген гана диний эрежелер боюнча уюштуруп өткөрсө болот. Диний жайларды куруу же оңдоп түзөө да жергиликтүү бийликтин дин иштери боюнча бөлүмүнүн уруксатысыз жүргүзүлбөйт. Ал эми Меккеге ажылык сапарын уюштуруу бийлик көзөмөлдөгөн Кытайдын Ислам Ассоциациясы деп аталган уюмунун гана ыйгарым укугу болот. Диний жыйындарга 18 жашка чыга элек курактагы балдарды кошо ала барганга, аларга диний билим берүүгө да тыюу салынат. Адамдын диний эркиндиктери жана укуктары маселесин чагылдырып изилдөө менен алектенип келеткан Битте Винтер басылмасы Бээжин адам укугуна жамынган мындай кытайлаштыруу саясаты менен мечиттерге карата жүргүзүп жаткан вандализмин актоого аракет кылууда деген пикирде. Шинжаңдагы жобонун беренелери аймактагы башка провинцияларда кабыл алынган ушундай эле жоболордон алдыганча катаалыраак. Жада калса, Кытай пропагандасы өзү да Шинжаңда дин маселеси башка провинцияларга караганда катуураак көзөмөлдөнөрүн мойнуна алууда. Бирок адаттагыдай эле мындай саясатын экстремизмге жана терроризмге каршы күрөш зарылчылыгы деп негиздөөдө, деп белгиледи басылма. Эгер эрежелер бузулса, диний лидерлер жана борборлор, дин кызматкерлери мамлекет берген уруксат документтеринен ажыратылат. Ал эми жаңы талаптарга баш ийбеген диний топтор жана жеке адамдар жазага тартылат. Аларга айыппул салынып, кылмыш жоопкерчилиги каралат. Бекзат Максутхан улы Шинжаңдагы этникалык казактардын көйгөйлөрүн көтөрүп келеткан, бирок расмий каттоого алынбаган ата журт уюмун жетектейт. Анын пикиринде бул мыйзам аркылуу Кытай Шинжаңдагы диний кысымын мыйзамдаштыруу аракетин көрүп жатат.
Шинжаңда диний ишмердүүлүк дээрлик жок болсо, 2016-жылдан бери бул жактагы адамдар диний билим берүүчү жайларды ачуу, диний жөрүлгүлөрдү жасоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Кытай өзү окуткан имамдардын көпчүлүгү лагерлерге камакка алынды. Камактан чыккандардын көбү ден соолугунан ажыраган же диний жөрүлгүлөрдү жасагандан коркуп калышты. Бир айылдын имамы экинчи айылга барып Куран окуй албайт. Азыр Шинжаңда каза болгондордун көбү жаназасы окулбай көмүлүп калууда. Себеби ошол айылда же имам жок, же болсо да укуктар чектелген. Бир айылдын имамы башка айылга барып жаназа окуп койгон үчүн куугунтукка кабылганы тууралуу фактыларыбыз бар. Кытай атайын мыйзамдарды кабыл албаса да Шинжаңда диний укуктар чектелгенде көп болуп калды. Жаңы жобо дал ошол жагдайды мыйзамдаштыруу даалаттыгына.
Дейт Шинжаңдагы этникалык казактардын ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан улы. Шинжаңдагы казактардын иштери менен алектенип жүргөн дагы бир ата журт ыктыярчылары деп аталган бирикменин жетекчиси Ербол Даулетбек улы Шинжаңда дин эркиндиги мурда деле болбогонун, Кытай өзүнүн мындай саясатын эми жаңы мыйзам менен жаап жашырып жатканын айтууда.
2017-жылдан бери Кытай Шинжаңдагы геноциддин динге, ал эми динди терроризмге байланыштырып келе жатат. Миллиондогон кишини идеологиянын айынан терроризмге айыптап, лагерлерге жана түрмөлөргө камап, мажбурлап иштетүүдө. Эми Кытай өзүнүн Шинжаңдагы мындай кылмыштуу аракеттерин мыйзам менен жымсалдап, дүйнө жана эл аралык коомчулуктун алдында актанууга аракет кылууда. Жаңы мыйзам мына ошондой аракеттеринин бири. Мындан тышкары, чет жактан журналисттерди жана блогерлерди алып келип, Шинжаңдагы бактылуу жашоо деп көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Бирок Шинжаңда лагерлер, түрмөгө камоолор, мажбурлап иштетүү дагы эле бар. Диний ишмердүүлүк бул мыйзам чыкканга чейин эле көзөмөл алдында болчу,
деди Шинжаңдагы этникалык казактардын ата журт ыктыярчылары деп аталган бирикмесинин жетекчиси Ербол Даулетбек уулу. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай өкмөтү Шинжаңда саясий идеологияны сиңирүү үчүн жергиликтүү үй бүлөлөргө Кытай эркектерин таңуулап киргизип берип жатканын, түрк тилдүү калктарды ханзулар менен мажбурлап аралаштыруу саясаты жайылганын белгилеген. Азаттык бул уюмдун Азия программасынын директору Шинжаң боюнча Адис Майя Ван Каймды кепке тартып, аймактагы кырдаалды сураганда ал:
So basically the Chinese government
бул Кытайдын бийликтеринин өлкөдөгү ханзу эмес этностук топтордун башка динди тутунган калктын укуктарын кандайча басмырлап жатканынын айкын мисалы. Өзүңүз билгендей, башка улуттарга карата Бээжин узак убакыт бою советтик моделди колдонуп келген. Тактап айтканда, түрдүү этностарга өз тилин үйрөнүп, салт санасын кармансын деген өңдүү чектелген мүмкүнчүлүк берилген. Эми бул идея түп тамырынан алмашты. Азыркы Кытай бийлигиндеги жогорку даражалуу аткаминерлер арасында этностук топтордун экинчи муунун тарбиялоо саясаты же мажбурлап жоорулуштуруу, ассимиляция деген саясат жүрүүдө,
деп билдирген Human Rights Watch уюмунун Азия программасынын директору Майя Ванг. Шинжаңдагы дин боюнча жобоо өлкө жетекчиси Си Цзиньпин бул аймактагы исламды кытайлаштыруу милдетин койгондон кийин кабыл алынды. Былтыр 26 августта Си Цзиньпин Шинжаңдын административдик борбору Үрүмчүгө иш сапары менен барып, жергиликтүү бийлик башчыларына исламды кытайлаштыруу саясатын улантуу жана мыйзамсыз диний ишмердүүлүктү көзөмөлдөө талабын коюп кеткен. Шинжаңдагы кырдаал 2017 жылы оорлошо баштаган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, ошол жылдан тартып ал жактагы саясий жактан кайра тарбиялоо лагерлерине миллиондон ашуун уйгур, казак жана ислам динин тутунган башка улуттагы жарандар камалды. Эл аралык уюмдар Кытайдын мындай саясатын кескин сындап чыгышкан, бирок расмий Бээжин Шинжаңдагы саясатын экстремизмге каршы күрөш, ал эми саясий лагерлерди кесиптик кайра даярдоо борборлору деп атап келет.
Рахат Кеңешованын макаласын уктуңуз. Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз, аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
АКШ Кытайдын сейрек кездешчү жер элементтери жаатындагы монополиясына чекит коюу үчүн бул чөйрөдө Борбор Азия менен кызматташууга тийиш. Ушундай мазмундагы материалды 25 январда Америка Авазы радиосу эл аралык салык жана инвестициялык борборунун отчётунун негизинде басып чыгарды. Америкада жайгашкан уюмдун маалыматына караганда, сөз болгон металлдар менен минералдар жашыл энергияда жана жаңы курал жарактардын системаларын чыгарууда башка алдыңкы технологияларда абдан маанилүү. Отчетто ошол минералдарды пайдалануу кеңейип, геостратегиялык жана геоэкономикалык чыңалуу курчуп жаткан маалда алар үчүн глобалдык атаандаштык да өсөөрү айтылат. Андан ары Кытай сейрек элементтердин гендери жагына дүйнөдө биринчи орунда турганы, азырынча Борбор Азиялык өлкөлөрдөн аларды алуунун зарылдыгы жоктугу белгиленет. Бирок кошуналарынын темирден баштап уранга чейинки байлыктары бара-бара Бээжинди кызыктырышы мүмкүн. Алсак, мунайга бай Казакстанда хромдун ири запастары бар. Уран гендери жагынан өлкө дүйнөдө экинчи орунду ээлейт. Отчетун авторларынын бири Ариэль Коэн белгилегендей, жаратылыш ресурстарын иштетүү үчүн инвестицияларды тартуу менен экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзүү Борбор Азиянын өкмөттөрүнөн көз каранды болмокчу. Эксперттер санап чыккандай, казак талааларында, Тянь-Шан тоолорунда, Кыргызстан, Өзбекстандан баштап Тажикстандагы Памир тоолоруна чейин моноцит, пирохлор, апатит, циркон, алланит жана колумбит сыяктуу сейрек металдар менен минералдардын ири запастары табылган. 2016 жылы АКШнын геологиялык изилдөөлөр кызматы региондогу андай гендердин тизмесин чыгарган. Ага ылайык, Казакстанда 160, Өзбекстанда 87, Кыргызстанда 75 жана Тажикстанда 60 ген бар болчу. Америкалык адистер Борбор Азиянын ал элементтерди Кытайга таянбастан өз алдынча иштетүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептешет. Коэн Борбор Азия бул тармакта аракеттерин тездетиши керек. Эмне дегенде Африка, Латын Америкасындагы жана башка аймактардагы өлкөлөрдүн атаандаштыгы да өсүүдө деген ою менен бөлүштү. Париж Орусиянын Франция тууралуу жалган маалымат таратып жатканы үчүн айыптады. Француз куралдуу күчтөрүнүн министрлиги 26 январда жасаган билдирүүдө координацияланган андай аракеттерге мамлекеттик Спутник News, RT жана РИА Новости өңдүү маалымат каражаттары катышып жатканын белгиледи. Министрлик өлкө Орусия Украинага каршы согуш баштагандан бери дезинформация кампаниясынын бутасы болуп келгенин, президент Эммануэль Макрон январдын ортосунда Киевке жардам көбөйтүлөрүн жарыялагандан бери андай иштер күчөтүлгөнүн кошумчалады. Бул тууралуу франциялык бир катар басылмалар менен агенттиктер кабарлады. Либерасион гезити куралдуу күчтөр министрлиги франциялык жалданма согушкерлерден Украина тарапта күрөшүп жүргөнү тууралуу кабарларды төгүнгө чыгарганын, январдын ортосунда Москва, Харьковто жок кылынган 60 чакты согушкердин көбү франциялык болчу деген маалымат таратканын жазды. Макалада баяндалгандай, 16 январда Франциянын мамлекет башчысы Эммануэль Макрон Орусиянын жеңишине жол бере албайбыз деп Украинага курал жарактын жаңы партиясы берилерин жарыялаган. Эртеси Орус коргоо министрлиги Харьковтогу турак жайга сокку урулганын, ал жайда жалданма согушкерлер көбү француз жарандары убактылуу жайгашканын билдирген. 22 январда Москванын жалган маалымат таратуу кампаниясы улантылып, Орус телеграм каналдарында ошол сокку учурунда өлтүрүлгөн делген франциялыктардын аты жөнү жазылган тизме тарай баштаган. Француз куралдуу күчтөр министрлиги айрым ысымдар 2022 жылы согуштун алгачкы жумбаларында эле аталганына көңүл бурат. 24 январда Спутник News Франция менен Италия Украинага берген система жок кылынганын кабарлаган. Бирок Париж Орусиянын кеп болгон бир да маалыматын тастыктаган эмес. Гезит андан ары дипломатиялык булактарга шилтеме менен жазгандай, Украина армиясынын катарына кошулган чет өлкөлүк ыктыярчылар аз эмес. Орусия айткан француздардын кээ бирлери балким Украинанын эл аралык легионуна кирген. Муну менен бирге ошол тизмедеги айрым ысымдар ойлоп табылган. Либерасион Москва жалданма согушкер деген формулировканы бекер жеринен тандабаганына басым жасайт. Себеби Франциянын мыйзамдары жалданмачылыкка тыюу салат. Башка өлкөдөгү куралдуу жаңжалга катышуу үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу же 75 000 евро айып пул каралган. Бул терминди ошондой эле француздар Вагнер тобуна тиешелүү пайдаланышат. Париж Вагнерчилерди жылдар бою Африкадагы мыкаачылык жана согуш кылмыштары үчүн айыптап келди. Euroganet сайты жазганына караганда, Өзбекстан жөтөлгө каршы сироптон ондогон наристе чарчап калгандан кийин дары-дармек менен түрдүү баттардын жарнамасын чектөө аракеттерин көрүп жатат. Президент Шавкат Мирзиёевдин токтоому менен 1 июлдан тартып телеканалдар менен радио дары-дармекти Саламат сактоо министрлигинин алдын ала уруксаты менен гана жарнамалай алат. Фармацевтикалык компаниялар препараттар сакталчу кампаларды жалпы кабыл алынган стандарттарга ылайык курууга милдеттүү болот. 2026 жылдан баштап андай сертификаты жок кампаларда дары-дармек кармоого тыюу салынмакчы. Макалада айтылгандай, Өзбекстанда медициналык препараттарды ташуу жана сактоо жолдоруна 2022 жылдын аягынан бери жакындан байкоо салып келатышат. Ал жылы дарыгерлер жазып берген Док-1 Макс серовунан кеминде 65 баланын чарчап калганы кабарланган, алардын көбү 3 жашка чыга элек болчу. Бузулуп кеткен дарыны чыгарган индиялык Марион Байтек компаниясы ошондо Өзбекстанга 20 000 бөтөлкө сироп алынып келгенин билдирген, бирок канчасы сатылганы тууралуу азыркага чейин беймаалым. Ал окуяга байланыштуу ачылган кылмыш иштин алкагында ушул тапта 21 киши сот жообуна тартылды. Алардын бири Сардор Кореев фармацевтикалык өнөр жай агенттигин жетектечү. Дарыны импорттогон компаниянын башчысы Рагвендра Пратар Синг сотто продукцияны текшерүүдөн өткөрбөө үчүн агенттиктин өкүлдөрүнө 33 миң доллар пара беришкенин айткан. Андан тышкары Док Бирмак сыроун жазып берип турган дарыгерлерге, медайымдарга, фармацевттерге такай акча төлөп турушканы ачыкка чыккан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 27 январдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 27 январдагы уктурууну улантып, дагы 30 мүнөт эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Былтыркы жай тарыхтагы эң ысык мезгил болду. 7 миллион калкы бар тоолуу Кыргызстан климаттагы өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон жаңы реалдуулукка кантип ыңгайлашууда глобалдык жылуулук жана экология темасына кенен токтолобуз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согуштук аймакта жайгашкан орус армиясынын санын 600 миң киши деп айтты. Бул армиянын штаттык санынын дээрлик жарымы жана келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерлердин расмий жарыяланган санына дээрлик барабар экени айтылды. Путин студенттер менен жолугушууда орус армиясынын согуш жүрүп жаткан аймактагы механизми такай түзөтүүгө муктаж экенин айтты деп жазды ТАСС. Согуш аймагы чоң, дээрлик 2000 чакырым, механизм абдан чоң деген Путин. Путиндин баасын көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эмес жана бул чыныгы сандан айырмаланышы мүмкүн. Эгер бул чындыкка жакын болсо, Орусиянын Украинага басып киришине 1 миллиондон ашык адам катышкан болушу ыктымал. Владимир Путин 1 декабрда Орусиянын армиясында штаттык кызматкерлердин санын көбөйтүүнү караган жарлыкка кол койгон. Декабрда CNN телеканалы АКШнын чалгындоо кызматындагы булактарына таянып, Орусия 2022 жылы басып алууга катышкан 360 миң аскердин 315 миңинен айрылышы мүмкүн экенин билдирген. Адегенде согушка орусиячыл жикчилердин Донецк жана Луганскдагы аскер бөлүктөрү катышса, азыр Орусиянын аскердик түзүмдөрүндөгү интеграциялангандар тартылууда. Орусия Украинага 2022 жылы 24 февралда кол салган. BBC'нин орус кызматы Орусия Украинага басып киргенден бери кеминде 50 миң адам каза болгон деген божомолун жарыялаган. Ош облусундагы Кара Суу базары толугу менен мамлекеттин менчигине өтөт. Бул тууралуу 27 январда Ош облусунун Кара Суу районунда соодагерлер менен жолугушуу учурунда УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев билдирди.
Кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардыгын тартипке салабыз. Ал жерлердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң-чоң мындай соода борборлор түзүлөт. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соода борборлорунун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз.
Ташиев курулуш иштери боюнча иштер жаз келери менен башталарын, биринчи соода борборлору ушул жылдын күз айларында бүтө турганын кошумчалады. УКМК 26 январда Туратали базарынын аймагында жайгашкан Жээнбеков базарынын директору кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалымат кызматы анын кармалышы боюнча түшүндүрмө берип, базар башчысы соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултуп келгени аныкталганын маалымдаган. Ош облусунда Кара Суу базарынын айланасында тараптардын талашы көптөн бери болуп келет. Буга чейин соттук эки инстанциясы Кара Суу базарын мамлекетке алуу боюнча мамлекеттик мүлк агенттигинин пайдасына чечим чыгарган. Учурда алып сатуу келишимдерин жокко чыгаруу арызы сотто каралууда. Базар жер ээлери муну рейдерлик басып алуу аракети катары сыпаттап келет. жазаткаруу кызматы түрмөдөгү тополоң басылганын билдирди. Юстиция министрлигине караштуу жазаткаруу кызматы номер 1 түзөтүү мекемесинде болжол менен 50-60 адамдан турган соттолгондордун тобу мекеменин кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбестик көргөзгөнүн 27 январда кабарлады. Расмий маалыматка караганда бул аракеттердин уюштуруучулары жана үгүттөгөндөр аныкталды. Тергөө ыкчам иш-чаралардын натыйжасында аталган мекемеден баңгизат, 20 ашуун телефон, 100 ашуун кесүүчү саюучу буюмдар, курамында спирт бар колго жасалган зат жана башка буюмдар табылган. Аталган фактылар боюнча тергөө иштери башталды. Номер 1 түзөтүү мекемеси Чүйдүн Молдовановка айылында жайгашкан. Жаз аткаруу кызматы абак жайларынын биринен тыюу салынган 10 буюмдар табылганын 26 январда дагы билдирген. Нью-Йорктун соту АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампты жазуучу Элизабет Джин Кэрролго жалаа жапкан үчүн 83,3 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирди. Кэрролл 1996-жылы дүкөндү кийимдерди кийип көрүү бөлмөсүндө Трамп аны зордуктаганын четке кагуу менен аброюна доо кетирген деп билдирген. Сот Трампты 2023-жылдын май айында Кэрролго сексуалдык ыдык көрсөтүүгө жана жалаа жабууга айыптуу деп таап, жазуучуга 5 миллион доллардай компенсация төлөп берген. Трамп соттун чечимине каршы даттануу ниетин билдирген. Трамп сот учурунда буга чейин айткан жообун кайталаган. Мурдараак ал Кэрролдун айыптоосу ойдон чыгарылганын айткан жана аны психикалык жактан оорулуу деп сыпаттаган. Кэрролл соттун чечимин колдоду. Бул жыгылгандан кийин кайра бутуна турган ар бир аял үчүн чоң жеңиш жана аялдарды эзген ар бир агрессор үчүн чоң жеңилүү деп айткан. Экс президентке буга чейин 3 кылмыш ишине байланыштуу айыбы козголгон. Аларда Трамп соңку президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга, жашыруун документтерди мыйзамсыз сактап турууга жана порнографиялык тасмаларга тартылган актрисаны оозун жабуу үчүн акча берүүгө байланыштуу күнөөлөнгөн. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга аракет кылган деген айып менен козголгон кылмыш ишин сотто териштирүү келерки жылы мартта башталат. Кыргызстанда эндик уу коргошунду пайдаланууга тыюу салуу сунушталууда. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин буга байланыштуу документи коомдук талкууга чыгарылды. Аталган мекеме өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнүн запастарынын жок болушун азайышын алдын алуу максатында мораторий киргизүү сунушталып жатканын белгилеген. Андай өсүмдүктөргө макротомия, эндик, кыял, уу коргошун, афлатун, пиязу кирет. 2021-жылы апрель айында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканын айтып чыккан. Кийин саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп келген Жаркынбек Касымбеков уу коргошун дары катары эч кандай клиникалык жактан тастыкталбаганын белгилеген. Ош шаарында 27 январда түнү түшкөн коюу туман түшкө маал тарап, авиакаттамдар кайрадан калыбына келди. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Аба майдан өз убагында учпай калган каттамдардын убактысын мекеменин сайтынан жана авиакомпаниялардан тактап алууну өтүнөт.
Рахмат ханымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттыктын сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларынан окусаңыз болот.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Адамзат 2024 жылдын астанасын келечек муундун алдында чоң жоопкерчилик менен аттады. Жакынкы келечекте жашыл планета эмне сыноолорго туш келип, климаттын өзгөрүүсүнүн таасири кандай болот? Дүйнө калкы бир максаттын алдында биригип жер энеге кам көрө алабы? Азаттыкта бүгүн ушул темага кайрылабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жайы жердеги метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң ысык мезгил болду. Дүйнөнүн чар тарабы, анын ичинде Борбор Азия чөлкөмү ысыктан, суу ташкындан, кургакчылыктан, өрттөн азап чекти.
The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дүйнөдө глобалдык жылуулук доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын билдирди. Илимпоздор белгилегендей, атмосферага чыккан зыяндуу газдардын эселеп көбөйүшү глобалдык климатты өзгөртүп, дүйнөнү дейпайга салган алууланган аптаптын башкы себеби. Адамзат мындай оор сыноого кантип туруштук берет? Андан чыгуунун жолу барбы? Адистердин жообу жер планетасын сактап калуунун ачкычы экологиялык таза энергиянын булактарына өтүү. Дүйнө калкы жерден казып алып, пайдаланган отундан көз каранды болбой, жашыл энергетиканы жайылтканда гана адамзат табияттын татаал сыноосунан өтөт. 2024 жылы дүйнө калкы пайдаланган кайра калыбына келчү энергиянын булактары 50% чейин жетиш керек. Анын сап башында күн нурунан алынчу энергия турат. Эл аралык энергетикалык агенттиктин баяндамасында күн нуруна, шамалга жана гидроэнергетикага негизделген долбоорлор соңку 4 жылда өтө тездик менен жүзөгө ашырылып жатканы белгиленет. Дүйнө өлкөлөрү жерден казып алынчу энергия булактарынан жашыл энергетикага ыкчам өтүүнүн аргасын издеп буйдалып жаткан чакта Португалия башкаларга өрнөк болду. Былтыр күзүндө бул өлкө 149 саат, тактап айтканда 6 күн 5 саат бою күн нурунан, шамалдан жана гидроэнергетикадан алынган энергия менен өзүн өзү камсыздап, ал тургай Испанияга да экспорттоого жетишип, дүйнөдө рекорд койду. Евробиримдиктеги жашыл энергетикага багытталган 10 миллион калкы бар мамлекет климаттык саясатын канчалык эффективдүү жүргүзүп жатканын алдыдагы сюжеттен көрөбүз.
Мына бул 4 футбол талаасындай болгон күн панелдери сонун үстүндө калкып жүрөт. Европадагы күндөн энергия чогулткан жасалма парк Португалиянын Алкева суу сактагычында курулган.
Бул долбоор Европадагы гидроэлектростанцияда калкып жүрүп, күндөн энергия алган эң чоң парк. Бул башкаларга жол көрсөтө турган өтө мыкты үлгү.
Португалиянын EDP Renewables мамлекеттик коммуналдык кызматы билдиргендей, өлкөнүн энергетикасын сыноодон өткөргөн тест 2023 жылы 31 октябрда жергиликтүү убакыт менен таңкы 4:00 башталып, 6 ноябрда эртең мененки 9:00 аяктады. Бул маалда кайра калыбына келчү булактардан алынган 262 гигаватт саат энергия өндүрүштүк жана турак үйлөрдүн керектөөсүн ашыгы менен жапкан. EDP компаниясы белгилегендей, Алкева суу сактагычындагы эң чоң жасалма көл Португалияны орус газынан болгон көз карандылыктан куткаруу стратегиясын көздөйт. Компаниянын аткаруу кеңешинин мүчөсү Ана Паула Маркес Украинадагы уруш кайра калыбына келчү энергия булактарына тезинен өтүүнүн зарылдыгын көрсөткөнүн айтат. Анын сөзүнө караганда, Алкева долбоорунун негизги максаты 2030 жылга чейин 100% энергияны таза булактардан алууга жетишүү. Суу бассейндеринде жасалган мындай понтондор Калифорниядан тарта Кытайдын эң булганган өндүрүш бассейндерине чейин коюлган. Мындай калкып жүргөн панелдер арзан жана экономикалык жактан эффективдүү. Электр түйүндөрүнө жеңил желпи кошулат. Португалия шамалдан энергия алчу турбиналарды 1990 жылдары кура баштаган. 8 жыл мурун Лиссабон 2050 жылга чейин абага чыккан зыяндуу газдарда 0% чейин түшүрүү. Башкача айтканда, бул белгиленген чекке Евробиримдиктеги калган өлкөлөргө караганда 3 жыл эрте жетүү стратегиясын белгилеген. Өлкөдөгү көмүр шахталарын 2030 жылга карай толугу менен жабуу планы бар. Евро шаркеттеги калган өлкөлөр бул багытта 2040 жылга чейинки мөөнөттү белгилеген. Евробиримдиктеги жашыл энергетикага багытталган 10 миллион калкы бар Португалиянын климаттык саясаты жээктердеги шамал турбиналарын заманбап технология менен жабдып, күн энергиясын колдонуу кубаттуулугун кеңейтип, газ жаккан электростанцияларын толук токтотууга багытталган. Адистер белгилегендей, чоң өлкөлөр бул багытта ордунан оор козголуп жатса, тескерисинче чаккан өлкөлөр кыйла алдыга секирик жасады.
Абанын табы көтөрүлүп баратканы 2023 жылы глобалдык экологиялык саясаттын күн тартибинде турду. Мисалы, жыл соңунда Дубайдагы COP28 саммитинде кабыл алынган документте мунай, газ жана көмүр пайдаланууну азайтып, 2030 жылга чейин энергиянын кайра жаралуучу булактарын 3 эсе натыйжалуулугун болсо 2 эсе көбөйтүү максаты жазылган. Жыл соңунда Дубайда өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясынын же COP28 саммитинин жыйынтыгында климаттын өзгөрүшүнө каршы бирге күрөшүү тууралуу макулдашууну 198 өлкө жактырды. Арасында Кыргызстан да бар.
Климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алынды.
Дастан Абдылдаев, климаттык каржылоо борборунун мурдагы директору, COP28 саммитинин катышуучусу.
Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр өзүнүн жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды.
Макулдашууда атмосферага зыяндуу заттарды чыгарууну азайтуу, экологиялык жактан таза, кайра калыбына келүүчү энергия булактарына өтүү планы бар. Келишим ошондой эле 2050 жылга чейин өндүрүштөн чыккан газдардын эмиссиясын нөлгө чейин азайтууну көздөйт. Аны жактырган өлкөлөр мамлекеттик деңгээлде тиешелүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга, өнөр жай ишканалары аны аткарууга милдеттенме алат.
Дүйнө жүзүндөгү өтө көп өлкөлөргө тиешелүү болгон нерсе бул каржы маселеси.
Дастан Абдылдаев, климаттык каржылоо борборунун мурдагы директору, COP28 саммитинин катышуучусу.
Каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул биринчи жолу буга чейин көптөн бери айтылып келе жаткан кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Англис тилинде айтканда loss and damage деп түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечим болду. Ошентип бул фондда ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот. Албетте бул башталышы. Бул жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды.
Адистердин эсептөөлөрүнө таянсак, 80 миллион калк жашаган Борбор Азияда алдыңкы 10 жылдыктарда суу тартыш болуп, кургакчылык каптайт. Эли негизинен айыл жана мал чарбасы менен алектенген чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн алдында жаңы табигый шарттарга ыңгайлашуу жана ага жараша аракеттерди аныктоо милдети турат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023 жылы сентябрда Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан эл аралык коомчулукту климаттын өзгөрүүсүнүн тоолуу мамлекеттерге тийгизген кесепетине, мөңгүлөрдүн эрип жатканына көңүл бурууга чакырган.
Глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактар өзгөчө аярлуу болуп калды. Биздин өлкөдө тоолор аймактын 94% ээлейт. Тоо мөңгүлөрү жердин криосферасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Алар биздин планетанын климатына гана таасир этпестен, флора жана фауна үчүн жашоо чөйрөсүн камсыз кылат, адамдарды суу менен камсыз кылат. Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келди. Эгерде мурда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2050 жылга чейин жарымына кыскарып, 2100 жылга чейин алар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн деп болжолдонсо, эми бул процесс мындан дагы тез болот деп айтканга негиз пайда болууда.
Кыргыз бийлиги ак кар, көк муздун азайып баратканын токтотууга дүйнө эли менен бирге күрөшкүндөгөн чакырыгын башка эл аралык жыйындарда да айтып келатат. Дубайдагы саммитте Кыргызстан сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири глобалдык климаттык күн тартипке тоо маселеси кирди.
Дубайдагы жыйындын алкагында Кыргызстандын жетекчилиги астында, Кыргызстандын инициативасы менен ошол тоолор достугу же тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Мен ойлойм, ушул эки Кыргызстандын инициативасы өтө маанилүү, муну эске алып коюш керек болот, тоого байланышкан, андан сырткары мөңгүлөрдү сактоого багытталган. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, ошол чечимдердин арасында дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30 жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошонун эсебинен ошол эле жана мунайзаттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегейси чоң суу ресурстары, анын өзү аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот.
Жети миллион калкы бар тоолуу Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон жаңы реалдуулукка кандайча ыңгайлашып жатат? Эми ушул темага токтололу.
Чакан ГЭСтер экологиялык таза энергиянын талашсыз булактарынын бири. Анткени ал үчүн дарыяны тосуп, суу тосуп, платина куруунун зарылчылыгы жок. Мындай ГЭСтер суунун табигый агымына ылайыкташып, көпчүлүк учурда шаркыратмага, суу шар аккан жерге курулат. Дүйнөдө чакан ГЭСтерди салуу жагынан Норвегия алдыда. Скандинавиядагы 5,5 миллион эли бар өлкөнү 80-95% энергия менен чакан ГЭСтер камсыздайт. Кыргызстан таза энергиянын ири коруна ээ өлкөлөрдүн бири. Адистер улуттук энергетиканын 90%дан ашууну ГЭСтерден өндүрүлгөнүнө карабай, чоң жана майда суулардын 10% гана пайдаланылып жатканын белгилешет. Кыргыз бийлиги энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну көбөйтүү планы бардыгын жарыялап, жакынкы келечекте бир катар ГЭСтер салынаарын белгилеген.
99.1 мегаватт чакан ГЭСтер бүтөт буюрса, киргизебиз деп атат. Бул жалаң инвестор жана бизден ата мекендик инвестор. Бул жерде Баласары ошонун ичинде Лейле, Кыштут, Көгарт, Ысык Ата, Кайнама, Исвайрам, Алабаш, Тосту, Аксы бардык жерде эң күн булагы келсе 10 мегаватт ушун менен баардыгы чогулуп 99.1 мегаватт. Эмдиги жылга 63.5 мегаватт газ ГЭСтер. Бул чакан ГЭС акционердин кобунун 9 ГЭСи реконструкция болуп, Калининский ГЭС, Ысык Ата, Найман, Мариям деген ГЭСтер менен 63.5 мегаватт кошумча кирет.
Министр Ибраев Кыргызстан жашыл энергияны суудан, күн нурунан, шамалдан жана биомассадан алса болорун, бирок иш жүзүндө бул мүмкүнчүлүк аз колдонууларына токтолгон.
Азаттыктын кабарчысы Аксыда жеке ишкер салган чакан ГЭСти көрүп келди. Нурлан Урмонов өзү айылына ГЭС куруп, элди электр жарыгы менен камсыз кылат. Кашка суу айыл аймагындагы тосту суусуна курулган ГЭСтин кубаттуулугу 500 киловатт.
Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кашка суу айылына жеке ишкер чакан ГЭС курган. Аны Кашка суу айыл өкмөтүнүн башчысы Шекербек Камчыбек уулу кубануу менен тааныштырууда.
Бул жерде туруп аткан ток азыр биз негизги көмөк чордонуна биз берип атабыз. Негизги чордонгочу. Ушул жерде кетип аткан ток кетип атат. ГЭС-тин өтө умнуйлугу бул мындай суудун астыгына карап өзү регулировка кылат дагы ошого карап токту берип турат. Азыр эң суудун асмалында азыр биз 442 тонна берип атабыз.
Акылдуу ГЭС-ти жеке ишкер Нурланбек Ормонов курган. Ал Аксыда өз айылына салган ГЭС-тен өндүргөн электр энергиясын 465 тыйындан өкмөткө сатууда. Ишкер мамлекет менен 15 жылга келишим түзгөн.
ГЭС-ти кургандай мамлекетке сата алабызбы, сата албайбызбы, кандай жолдор менен биз мамлекет эмештеше алабыз деп ушул мындай ойлорго келип мына иш куруп баштадык да.
Панелде биз ушул башкарып могу жерде амперметрди контроль кылып турабыз. Биз төмөн кылсак мына азыр биз монткенде биз түшүрдүк. Негизи биз 250-ден төмөн мындай турабыз да.
Кашка суу айыл өкмөтүнүн башчысы Шекербек Камчыбек уулу чакан ГЭС-тер өлкөнүн энергетикасына чоң көмөкчү болуп жатканын белгилейт.
Кашка суу айыл өкмөтүндө абоненттерге келе турган 500 киловатт бере турган мамлекеттин бере турган тогун биз берип атабыз да. Мамлекет ошол 500 киловаттты башка жака берет да. Башында бизде чакан ГЭС-тези ушул тосту айылыбыз да бул жерчи. Тосту чакан ГЭС-и тосту гана берет деген токту берет. Биз мамлекеттен көз карандысыз токту иштетебиз деген түшүнүк болчу. Андай эмес экен. Мындай түшүнүк болбош керек да. Бир чакан гана бир айылга берет деген. Жок, биз андай эмес. Биз негизги чордонго кошулуп коебуз. Бул деген нерсе мамлекеттин ошол нагрузкасын 500 киловаттка разгрузка кылабыз биз.
Аксылык ишкер Кыргызстанда чакан ГЭС-тердин санын көбөйтүүгө потенциал чоң экенин белгилейт. Ал тосту суусуна чакан ГЭС салууга 750 миң доллар жумшаган.
Суу ал жөнүнө алып чыгып кетип атат. Бул ГЭС курулганда суудун 1 грамм да калып калбайт. Баардыгы чыгат. Бир гана багытын өзгөртүп коюшкан. Багытын өзгөртүп, тоо жака буруп, тоодон агызып түшкөндө эле ошо багытын өзгөртүп туруп эле, ошону иштеп туруп эле кайрыла коюу керек. Толук райондордо мына 3,5 миң бизде агымдар бар. 3,5 миң агымдан биз чоң ГЭС-терди кура албайбыз. Кичинекей чакан ГЭС-терди курганы болот.
Айылга чакан ГЭС салуу жергиликтүү бюджет үчүн дагы пайданын булагы жана эң башкысы энергетикалык кризистен чыгуунун жолу.
2-3-4 ГЭС куре бере турган болсок, мен ойлойм, жакынкы бир 5 жылдын арасында биз энергия кризистен чыгып кетиш мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан бул жерде бизде курулуп бүткөндөн кийин мамлекетке, айыл өкмөткө эмне пайда? Айыл өкмөткө налог түшөт биздики. 5 адам жумушчу ору менен түзүлүп атат. Дотациядан чыгуу мүмкүнчүлүктөрүбүз жогорулайт да.
Нурланбек Ормонов долбоорду ишке ашырууда дагы бир канча кыйынчылыкка кабылган. Кыргызстанда ГЭС куруу тармагында кесипкөй адистер таңкыс.
Бизде азыр ГЭС куруучуларда бизде опыт жок. Мындай чыныгы баягы ушул ГЭС боюнча курган опытный адамдар жок да. Ошон үчүн биз инженерлерди ушул тармакта иштеген чыныгы кесипкөйлөрдү биз башка жактан тарттырдык. Биз жакшы инженерлерди тартып келип ошолордун жардамы менен ушул жакшы результатка чыктык да.
Өлкөдө электр энергиясын керектөө жыл сайын өсүп жатканы белгилүү. Быйыл августтан тартып энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Кыргызстан дүйнөдөгү экологиялык таза энергиянын ири коруна ээ. Адистер электр энергиясынын 90% ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлгөнүнө карабай, өлкөдөгү чоң жана майда дарыялардын 10% гана пайдаланылып жатканын белгилешет.
Ошентип 2024 жылга дүйнө калкы чоң жоопкерчилик менен кирди. Дүйнөлүк коомчулук жер планетасын сактап калуу үчүн экологиялык таза энергиянын булактарына өтүү милдетин алып, алдыга чоң максаттарды койду. Ошентип дүйнө өлкөлөрү климат өзгөрүп жаткан шартта ага ыңгайлашуунун жолун издеп камын көрүүдө. Бул жооптуу жараянга биз ар бирибиз өз салымыбызды кошолу. Азаттыктын жашыл планетага кам көрүү максатында даярдалган программасын ортоктош болдуңуз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Сергек жашоо
подкаст.
Бу ВИЧ, СПИД десең эле бечеки жүргөн бул адамдар деп эле эсептер элестетишет да. Бир эле ошо проблема бул ушул ВИЧ менен ооруган, ушу АИВ менен ооруган деп кыргызча айтайбы, адамдарга болгон мамиле. Жылда бир 150-ден 200 чейин ВИЧ илдети менен ооруган энелер, ошо кош бойлуулар төрөйт. 40 жаштан жогорку адамдардын ою башка бул оору боюнча, 40 жаштан ылдыйкылардын ою башка. Хирургтарга барып ВИЧ чыгып калса алып кеткиле бир хирургия, бул алып кеткиле башка жака жаткызгыла деген учурлар деле мындай кездешет. Баңгизат колдонгон жолусун ошо сойкулук менен алектенген адамдардын менен медициналык кызматкерлер жумуш алып бара албайт да. Ошон үчүн алар менен жана бейөкмөт уюмдар иштейт.
Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммунажетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболотов катышкан подкастты 29 январдан Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Сергек жашоо деген каналдан угуңуз. Азаттык радиосунун 27 январдагы кечки программасы соңуна келип калды. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Кечиңиз көңүлдүү улансын.